Ja, da tror jeg vi begynner. Velkommen til NTNU Gjøvik, til for oss i hvert fall en veldig stor dag. Vi skal åpne Manulab, som en nasjonal infrastruktur for forskning på vareproduksjon. Og vi skal først ha noen presentasjoner her, og så skal vi etter hvert da gå ned i laboratoriet, og da hvor Anne og Alexandra skal gjøre en liten sånn snorklipping, og så blir det en feiring etterpå, hvor det da mulig for de som har tid til å være igjen, og stille spørsmål, spise litt kake og drikke litt alkoholfri bobler. Og da holder vi på, ja, vi har sagt til fem, men vi får se hvor lang tid vi trenger. Men da vil jeg først invitere Jørn Rolsen for å ønske velkommen.
Kjære statssekretær, ordfører, rektor, andre ansatte og gode gjester og venner. Velkommen til åpning av Manulab. Det jo en kjempestor glede for meg å kunne ønske velkommen til NTNU, men også til NTNU i Gjøvik spesielt i anledning til denne åpningen. Det en stolt dag. Tildelingen til Manulab tror jeg godt over et år siden. Men at det tar tid å bruke penger på en fornuftig måte, og det å komme til et sted hvor du da har planlagt en god infrastruktur og gode innkjøp. Jeg skal ikke si veldig mye om innholdet i Manulab. Det en nasjonal infrastruktur, det sagt mange ganger. Det vil talere etterpå komme tilbake til. Og spesielt hva denne nasjonale infrastrukturen innen manufacturing, Manulab, skal brukes til. Jeg vil bare benytte anledningen til å takke til alle dere som har gjort dette mulig. Først så det jo en takk til ledelsen ved NTNU, som har gitt tillit til Gjøvik-miljøet og dra denne søknaden. Ledelsen på IV-fakultetet, som har gitt oss den tilliten og dra et sånt stort og viktig prosjekt. En stor takk til instituttleder Torbjørn Skogsrød på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk her på Gjøvik, som ble den som fikk denne ballen og som klarte å få den i mål. Og selvfølgelig hele hans team som har gjort dette mulig. Jeg må også si takk til SINTEF, både det store SINTEF, men også SINTEF Manufacturing, som en viktig partner i å få dette til. Og selvfølgelig takk til alle andre gode partnere, både i industri og akademia ellers. Og jeg vet ikke om det går an å takke forskningsrådet, for det skal jo være en nøytral, skal vi si, kvalitetsfokusert aktør som bare skal gi til de beste. Så derfor vet jeg ikke om det går an å takke egentlig de, men jeg drister meg i hvert fall til å si takk til forskningsrådet som har gjort en klok og riktig beslutning. Denne labben utvilsomt en viktig brikke i å bringe vareproduksjon, industri 4.0, fremover i Norge. Og vi så heldige at vi her i vår region har senter for vareproduksjon med Raufoss-klynga og tilliggende herligheter. Industrien i større deler bare innenfor på en måte Raufoss-området. Men her har vi jo industrien. Vi har nå NTNU sentralt plassert her. Vi har SINTEF sentralt plassert. Og så har vi moderskipene, både SINTEF og NTNU i Trondheim, i ryggen i alt det vi gjør. Sånn at vi har alle muligheter nå til å bidra til utviklingen av norsk vareproduksjon. Veldig viktig for Norge, veldig viktig for NTNU og SINTEV, og at vi alle sammen tar tak i dette. For det vi alle avhengige av. Så nok en gang, velkommen til denne gledens dag. En milepæl har nådd, og den skal vi feire i dag. Vi skal smake litt på denne her, gode karamellen, men så pleier jeg ofte å si det til Torbjørn og alle rundt her. Det nå det begynner. Det nå man skal vise at man har tilliten verdig. Og det håper jeg virkelig at vi skal kunne levere på. Så gratulerer. Lykke til.
Takk, Bjørn. Da gir vi ordet til Paul.
Ja, tusen takk for det. Takk for invitasjonen til gledens dag, som det ble sagt. Og takk for anledningen til å komme hit til Gjøvik-regionen. Jeg har allerede brukt litt tid sammen med kommunen her. Det jo på en måte ikke... Det ikke bare industrien som driver med digitalisering, men alle driver med digitalisering. Jeg statssekretær for digitaliseringsministeren, som vi har hatt I Norge siden januar. Det vel også et uttrykk for et behov for å bringe ting sammen på en annen måte enn før, når det gjelder å se offentlig sektor, næringsliv, akademia og andre I sammenheng, uten at det sånn at alle de andre som har ansvarsområder på dette området på en måte skal bli mindre viktig, opptatt av digitalisering av den grunn. Og så det alltid spennende og hyggelig å bli invitert til miljøer som ligger I forkant på områder som så viktige for oss når det gjelder teknologiutvikling, når det gjelder det å ta I bruk teknologi, når det gjelder samhandling, kobling mellom næringsliv og høyere utdanning og forskning. Og det kommer jo I hvert fall ikke til å bli mindre viktig I tiden som kommer, I den tiden vi lever I, hvor vi har så voldsomt høy teknologisk endringstakt som vi har. Når man spør informatikkprofessorer, så vil de jo si at stordata, kunstig intelligens og regnekraft, og det jo ting vi har holdt på med I flere tiår. Og det nok det, men det nok samtidig sånn at... måten en del av de endringene treffer oss på nå virker sammen når det gjelder prosessorhastigheter, når det gjelder 5G, når det gjelder sensorer og tingenes internett, når det gjelder droner, når det gjelder autonome innretninger, roboter, kunstig intelligens og så videre, så det en endringstakt jeg tror vi aldri har sett maken til. Så det I seg selv en viktig grunn til å være opptatt av disse tingene. Men kanskje en enda viktigere grunn enn det hva vi skal bruke teknologi og digitalisering til I samfunnet. Det sånn at det rykker veldig raskt oppover virksomhetenes hva skal vi si, strategiske agendaer. Liksom toppledere, styrer. Det ikke sånn at vi kan si at dette for komplisert. Det får IT-avdelingen ta seg av og komme tilbake med en løsning på hvordan vi kan gjøre ting litt raskere eller litt bedre enn før. Det noen av de største spørsmålene I vår tid vi skal bruke teknologien til å hjelpe oss med. Selvfølgelig konkurransekraft for næringslivet, som blir mer og mer avhengig av å ta gode teknologiske beslutninger. Bedre offentlige tjenester I et samfunn hvor folk vant til at det selvbetjeningsløsninger, og at du på en måte ikke blir spurt om ting du vet at myndighetene allerede vet. Men enda større spørsmål enn det, altså forholdet mellom inntekter og utgifter som I samfunnet vårt I Norge ikke I balanse I årene som kommer, så vi bare fremskriver trendene fordi olje- og gassinntektene går nedover, og utgiftene vi kommer til å ha til helse og omsorg med en mye eldre befolkning enn før kommer til å vokse. Og da kan vi på en måte gi opp da, og si at vi bare forlenger trendene og så ser vi at det går gærent. Det et dårlig svar. Vi nødt til å finne ut hvordan vi kan bruke kunnskap og teknologi til å gjøre dette på bedre måter. Og kanskje viktigst av alt når det gjelder sånne eksistensielle spørsmål, klima og bærekraft, det at vi nå ser at hvis vi fremskriver de trendene, så kommer vi til å overlevere planeten I dårligere stand enn vi tok den over fra generasjonene før oss. Det I så fall første gang på veldig lenge. Og det kan vi ikke la skje. Vi nødt til å bruke kunnskapen og klokskapen og teknologien og digitaliseringen til å løse de utfordringene også. Bærekraft og digitalisering henger veldig tett sammen. Det var utgangspunktet da vi fikk overlevert det som het Digital 21-rapporten I fjor høst fra næringslivet, hvor næringslivet gikk sammen og foreslo 64 tiltak innenfor ulike områder for å bedre evnen vår til å løfte fram og ta I bruk ny teknologi. Områder som hvordan vi utvikler den digitale kunnskaps- og teknologibasen som norsk næringsliv kommer til å trenge I årene som kommer. Hvordan vi sørger for cybersikkerhet, personvern, etikk på en sånn måte at tilliten til de verktøyene vi bruker og skal bruke I fremtiden ikke blir lavere enn det vi har gjort tidligere. For tillit jo kanskje den viktigste kapitalen vi har oppi dette når vi skal gjennomføre store endringer. hvordan vi utvikler kompetansen vi har, ikke bare spesialister på ulike områder, men i alle typer yrker og bransjer, så kommer vi til å ha behov for flere folk som forstår seg på teknologi. Hvordan vi sørger for et digitaliseringsvennlig lov og regelverk, som gjør det til et konkurransefortrinn å være bedrift i Norge, og hvordan vi jobber for å gjøre dataressurser tilgjengelige og sørger for en infrastruktur som gjør at vi på en måte ikke bare er fornøyd med at vi har noen av verdens beste registre, for det er vi, har vi vært veldig gode på i Norge, men at vi utnytter det som de som har god greie på dette ofte omtaler som en datadrevet økonomi, hvordan vi legger til rette for å fange inn og bruke data på andre måter enn det vi har gjort før. For at dette skal henge sammen, som jeg var inne på, så må også offentlig sektor selvfølgelig være med på det. Det jobbes godt med det i mange deler av offentlig sektor i dag. Skatteetaten er jo godt kjent for hvordan de ikke spør om ting vi vet fra før, men automatisert prosessene sine, lånekassen. Og så skjer det store ting i byggesaksbehandling, i helsesektoren med ny helseanalyseplattform, blant annet i NAV og i samferdselsetatene. Og for første gang så har regjeringen sammen med KS laget en felles strategi med mål og tiltak, en digitaliseringsstrategi for offentlig sektor, som legger noen viktige føringer og oppgaver fram mot 2025, sånn at næringslivet og innbyggerne skal oppleve ikke at vi har en sektorisert offentlig sektor, hvor alle gjør bra ting, men helt hver for seg, sånn at det ikke henger sammen, men sånn at vi har en digital offentlig sektor. Vi er ikke ferdige med den jobben på noen som helst måte, og i erkjennelsen av hvor mye enda mye viktigere data, anvendelse av kunnskap vi egentlig har fra før, men vi ikke har lagt godt nok til rette for å bruke den, så har vi blant annet lansert nå for bare et par uker siden at vi legger fram en egen stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon, og jeg håper at dere som er her også er interessert i å bli med i den prosessen og kan hjelpe oss å identifisere de, hva skal vi si, flaskehalsene og problemstillingene som det er viktig å ta tak i på det området. Vi har også sagt at det er et annet sånt nøkkelområde som fortjener en bred diskusjon og en stortingsmelding om ikke alt for lang tid. Det gjelder ekompolitikken, altså elektronisk kommunikasjon, mobil og bredbånd, og hvorfor er det en viktig del av dette? Vi har jo et av verdens beste nett, og vi har lagt godt i rette for at privat sektor investerer rundt 10 milliarder kroner i året i utbygging. Men det er nå sånn da, at stadig mer av de samfunnskritiske områdene vi har på en måte rundt oss, også neste generasjons nødnett, veldig mye av det som er av finans- og transaksjoner, veldig mye mer av helsesektoren fremover, så vil denne ekom-infrastrukturen være bærer av data som er samfunnskritiske, og hvor det vil være svært uheldig, for å si det mildt, hvis det skulle komme på avveie på en eller annen måte, eller ikke fungere som det skal. Og da trenger vi en god diskusjon om hvordan vi legger til rette for at dette er sikkert, robust, og ivaretar personvernhensyn på en sånn måte at de løsningene blir enda bedre enn de løsningene vi har hatt fra før. Dette vi skal markere nå handler om en viktig bit i at dette henger sammen, en sentral forskningsinfrastruktur. I erkjennelsen av at vi er et lite land hvor ikke alle kan holde på med alt samtidig, vi er nødt til å konsentrere ressursene i noen større satsinger. Vi er nødt til å konsentrere ressursene også sånn at små og mellomstore bedrifter som er leverandører til andre, som er i en situasjon hvor vi jo i Norge har et kostnadsnivå som kanskje ikke inviterer til lavkostkonkurranse, men hvor vi kan konkurrere hvis vi er raskest og best på en del områder. Det får vi bare til hvis de kloke hodene ulike steder i samfunnet, i næringsliv, i akademia, i offentlig sektor, samarbeider og inviterer andre inn til å delta i den infrastrukturen de har bygget opp på vegne av samfunnet og for samfunnet. Så jeg er veldig glad for å få anledning til å være med på å feire åpningen av et viktig stykke forskningsinfrastruktur, for å si det sånn. jeg tror det lov å takke forskningsrådet også, selv om det konkurranse. Samfunnet blir på en måte hyggeligere hvis vi flinke til å skryte av hverandre og takke hverandre, og så det jo bra om det de beste søknadene som vinner fram og vinner i konkurranser som dette. Så gratulerer til alle som har vært med på å realisere dette. Dette jo av den type ting som ble sagt her, kan ta litt tid å få på plass. Men du verden, så spennende det blir å følge det videre, for det vel egentlig nå jobben egentlig begynner. Så lykke til alle dere som har tenkt å benytte muligheten til å utnytte de mulighetene som ligger her. Tusen takk for oppmerksomheten.
Ja, tusen takk for det, Paul Schaffi. Da neste innlegg kommer fra Anne Kjersti Falvik fra Forskningsrådet, så hun områdedirektør på næringsliv og industri.
På nå? Ja. Så igjen, vi tar gjerne imot takken, men vi har mest lyst til å gratulere. Jeg skal prøve å plassere vår tenkning rundt infrastruktur i en kontekst. Jeg og Elise og andre som her fra Forskningsrådet, vi har den store glede av å ha fingeren på pulsen i hva som skjer i norske forskningsinstitusjoner, i etablert norsk næringsliv og i SMB-ene. Og vi smiler hver dag for tiden. Den transisjonen som vi var så redde for, den løper så fort at vi knapt klarer å ande. Vi skal nå før jul bevilge store penger til en rekke andre ting enn infrastruktur, til prosjekter, og vi snakker om nesten mange milliarder kroner, og jeg kan love dere at digitalisering og bærekraft er gjennomgangsmelodien overalt. Hva det Forskningsrådet bryr seg om når det gjelder infrastruktur? Vel, hvis vi tar utgangspunkt i noe som jeg vet interesserer dere svært, det hvordan får vi styrke omstillingen og styrke konkurransekraften. Da har vi i prinsippet to roller. Vår jobb å bidra til at det kvalitet og kapasitet i forskningsinstitusjonene våre. At det gode talenter, at det høy kvalitetsforskning, at utdanningen god og relevant, og at det relevant infrastruktur. Alle disse tingene trekker talenter, trekker interessenter og bidrar til det neste som viktig, nemlig at institusjonene også god på innovasjonskultur og entreprenørkultur og struktur. Det andre vi gjør for næringslivet, i tillegg til å sikre at våre forskningsinstitusjoner gode, relevante, har godt utstyr, gode folk, det å investere direkte og indirekte i norske bedrifter. Og det gjør vi til gangs. Dette tall fra fjorårets investeringer, og da var det faktisk sånn at halvparten av de midlene vi forvalte, skattefunn ikke inkludert, gikk til det næringsrelevante. Og når vi liksom bejubelen til at omstillingen skjer mens vi snakker, så det faktisk fordi den klassiske profilen vår har vært at de fire store ressursnæringene har vært de store tagerne av midler for oss. Olje, energi, agri og fiskeri og havbruk. Som dere ser nå, så det flere av de andre områdene som gjennom en rekke virkemidler totalt kommer opp et volym, som gjør at de puster ressursnæringen i nakken. Og det som interessant at i alle de andre næringene, ressursnæringene, de konkurrerer på åpne arenaer med hverandre. Så det en utrolig spennende transisjon som foregår, og dere ser både prosessindustrien, IT-næringer, helsenæringer og vareproduserende industri kommer rykke veldig opp i volym i våre virkemidler. Ikke fordi noe annet etter stedet enn at det kvalitet og relevans i søknadene. Og hvor kommer infrastruktur inn i dette? Vel, moderne forskning og innovasjon kan ikke gå uten topp moderne forskningsinfrastruktur. Vår jobb å sikre at den relevant og at den i hendene på meget kompetente personer. Derfor finansierer vi forskningsinfrastruktur av nasjonal karakter, de mellomstore initiativene, de aller, aller største, som 200 millioner opp, ta departementene direkte. Men vår jobb er altså å ta, investere i nasjonal infrastruktur på områder som prioritert i forsknings- og innovasjonspolitikken. Og vi har gjort det over tid. Fra 2009, når vi fikk på plass denne ordningen, og etter meget godt samspill med næringsaktører og med tunge forskningsmiljøer, så klarte vi å få politisk gjennomslag for å få opp den ordningen. Og vi har investert i mer enn 100 infrastrukturer. Det begynner å nærme seg 6 milliarder investert. Og for noen få uker siden så bevilget styret vårt infrastruktur opp mot en milliard til. Årlig budsjett er på ca. 800 millioner, og det er et signifikant stort beløp. Vi lyser ut annet hvert år. Og det er et omsøkt beløp som overskyter voldsomt det vi har tilgjengelig. Vi ekspertvurderer og relevansvurderer alle søknadene, og litt avhengig fra runde til runde, så mellom 10-20% finansieres. Og det vi gjør, det er jo to ting. Det er å investere i utstyr. Men like viktig er det at de prosjektene som vi ellers investerer i, de kan helt legitimt ta inn kostnadene til bruk av utstyret i sine prosjektsøknader. På den måten så sikrer vi at infrastrukturen som er investert i blir brukt, og at de som forvalter og eier infrastrukturen vet at brukerne også har en kostnadsavlastning gjennom ordningene våre. Vi investerer i henhold til de tematiske prioriteringene som på overordnet nivå ligger i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og her ser dere slik som de har falt ut langs aksen hav, miljøvennlig energi, fornyelse i offentlig sektor, muliggjørende teknologier og samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden, som det heter. Og så ser dere også den søylen som viser relevans for næringsliv. Så over til dagens tekst. Manulab, som vi da kan klippe snoren på, fikk altså en bevilgning i 2016, og som Kjeffi allerede var inne på, det tar tid å sette opp dette, for man skal skaffe utstyret, man skal sette opp det rette formatet, og vi er jo særs glad for å se at denne infrastrukturen kommer i et produksjonstyngdepunkt i Norge. Det er svært viktig at vi styrker opp der det er ansatser, kraftsamling, gode miljøer, og hvor man evner å se ting i sammenheng. Det at man over tid har hatt SFI-er, at man har en katapult, at man har klynge, at man legger alen til sin verk og faktisk gjør de beste bedre, det er noe av det som ligger i vår tenkning rundt denne investeringen, som er signifikant på 78 millioner kroner. Fantastisk flott partnersamspill, flott med en rekke lokasjoner rundt om i landet som er med i dette. Og vi har stor tro på at den home-sourcingen og den digitaliseringen som vi ser må til, at den faktisk vil muliggjøres gjennom Manulab. Vi oppdaterer hele tiden et veikart om hvordan vi skal investere. Da ser vi på hva er strategiene og hvordan har vi investert til nå. Og det er hele tiden å spille inn til veikartet. Det oppfordrer dere alle til å gjøre. For veikartet brukes faktisk som et veldig viktig plattform for investeringene. Så helt til slutt. For å vise dere hvordan denne omstillingen faktisk skjer. Dette er resultatet for investeringen vi gjorde i fjor på denne tiden. I innovasjonsprosjekter hos oss. Og hensikten er å bidra til konkurransekraft og omstilling i bedrifter. Da ser dere at vareproduksjon utgjør en stor del av vårt hovedvirkemiddel BIA, og det er fordi miljøene er gode og har hele tiden klart å oppdatere seg faglig og med hensyn på konsortiesatsingen. Og merk dere dette bildet som da altså går på konkurransekraft og omstilling i bedrifter, veldig viktig, opp mot dette bildet, hvor vi kommersialiserer forskning fra universiteter og institutter. Det er et litt annet grep, og da vil dere se at profilen er helt annerledes. Så her ligger mye av nyskapingen og mye av profilen om det som kommer til å bli morgendagens næringsprofil i Norge. Gratulerer med dagen, og takk for forskningsrådet.
Tusen takk skal du ha, Anne Kjersti. Da neste innlegg fra Katrine Winnes fra Norsk Industri.
Da var det bedre. Ja. Gratulerer med dagen, alle sammen. Og takk for invitasjonen til å komme her og si noen ord om denne store merkedagen fra Norsk Industri. Med Menulab så får vi til et stort nasjonalt løft for forskningsinfrastruktur for vareproduksjon, og det gir også ringvirkninger for hele den vareproduserende industrien i Norge. Noen bedrifter vil få mulighet til å bruke utstyret og kompetansen som sitter her direkte, men ikke minst like viktig det at studenter og forskere får tilgang på topp moderne utstyr for grunnforskning på vareproduksjon. Det gjør at det blir mer attraktivt for unge talenter å utdanne seg til et karriereløp for eller i industri. Jeg har vært i Norsk Industri i 6 år nå, og jeg har vært så heldig å jobbe spesielt rettet mot vareproduserende industri gjennom bransjeforeningen Teknobedriftene. Og i løpet av disse årene så har det skjedd en rivende rask utvikling i nettopp denne delen av industrien. Dette er industri som har lang erfaring med å operere på marginene, og som har blitt ekstremt god på å hente ut stadig nye produktivitetsgevinster gjennom kontinuerlig forbedring og teknologiomstilling. Vareproduserende industri, og særlig i denne regionen, er vant til å jobbe i nettverk og til å dele på kompetanse. Industri i hele landet opplever nå et push på ny og digitalisert teknologi. Det gjør at mange henvender seg til innlandet for å lære mer om både menneskene, men også maskinene som jobber i samspill her. For det er ikke selvfølgelig at vi har bilindustri som kan sammenligne seg med verdens mest effektive bilprodusenter i Japan og Korea når det gjelder automasjon. Eller at en Raufoss-bedrift deltar i toppsjiktet på europeisk romforskning. Samspillet mellom industri- og kunnskapsmiljøene lokalt og nasjonalt er avgjørende. Det er et avgjørende suksesskriterium for en konkurransedyktig kompetanseklynge. Det at store internasjonale industriselskaper velger å etablere sin virksomhet her, det er kanskje lakmustesten på at vi har gjort noe smart. Og det blir lagt merke til av industri også utenfor Norge. Og det er viktig for målet til AS Norge, det er at vi skal fortsatt ha en vekst i vår eksport fra industri. I dette industrielle kompetanseklusteret så er det veldig mange spennende ingredienser. SFI Manufacturing er et eksempel, hvor de kloke hodene jobber langsiktig fra industri og akademia om å løse utfordringer som bedriftene har. Katapultsenter på Raufoss er et annet eksempel. Med Menulab sine 11 laboratoriefasiliteter her og i Trondheim og i Ålesund, så får vi tilgang til flere fysiske og digitale broer på kryss og tvers fra grunnforskning og til testing og industriell skalering. I sum så tror jeg dette gir et godt utgangspunkt for en nasjonal satsing på vareproduksjon. For 2 uker siden så var jeg på en læreekspedisjon om kunstig intelligens i Toulouse sammen med Margrethe Skattum fra teknologi. Fra teknobedriftene og Hexagon i regi av fransk-norsk handelskammer. Toulouse er Frankrike sin teknologihovedstad. Bare Airbus alene har 28 000 ansatte i Toulouse. Og rundt aerospace-industrien så er det et fantastisk tilfang av oppstartere med engineering-kompetanse i bunn. I Airbus har de egne innovasjonslaboratorier som til enhver tid jobber med 100 dagers innovasjonssprinter som tar prosjekter fra grunnforskning til industrialisering. Og det blir man jo ydmyk av. Men i Norge så har vi noe som jeg mener er ganske særnorskt, og som vi har all grunn til å være stolte av. Og det er at vi er dyktige på samarbeid og tillit, både på arbeidsplassen, men også i samspillet mellom industri- og virkemiddelaktørene og akademia, Forskningsrådet, SINTEF og NTNU her i dag. Og det er noe som bidrar, og som blir lagt merke til, og som bidrar til vår vertskapsattraktivitet. Og det et fantastisk utgangspunkt når vi skal løfte frem vareproduksjon i Norge. Ved å koble sammen nasjonale spydspisser på vareproduksjon fra forskning til industrialisering, så vi i gang med å bygge et sterkt og mangfoldig kluster av internasjonalt konkurransedyktig og vareproduserende industri i Norge. Så la dette bli vårt fremste varemerke. Jeg vil avslutte her med å si at i norsk industri så ser vi med glede frem til at den kunnskapen som dere skal produsere her på Menu Lab, den kommer til glede og til bruk i konkurransediktig vareproduserende industri i fremtiden.
Ja, tusen takk, Cathrine. Det neste innlegg fra vår rektor, Anne Borg. Vær så god, Anne.
Takk. Kjære alle sammen. Dette en stor dag for NTNU. En stor dag for vår nærmeste samarbeidspartner, SINTEF. Det kommer sikkert Alexandra til å si noe om ganske snart. Og selvfølgelig for denne regionen, og også for nodene i Ålesund og Trondheim. Gode laboratorier med topp moderne utstyr er svært viktige for NTNU som universitet. De er en forutsetning for å kunne gjennomføre forskning og forskningsbasert utdanning med høy kvalitet. Og det det vi jobber mot hver eneste dag, å ha aktiviteter med høy kvalitet. Forskningsrådets infrastrukturprogram, som finansierer nasjonal forskningsinfrastruktur, er derfor et svært viktig virkemiddel for oss. Og som dere allerede har hørt, Manulab er en del av denne satsingen, og vi på NTNU er veldig glad for å være prosjektleder for disse laboratoriene. Dette tror vi kommer til å bli kjempebra. Norges levestandard er avhengig av avanserte produkter. Det gjelder både innen helse, mat, husholdning, transport og kommunikasjon, for å nevne noe. Proteser, fiskekroker, limtrebjelker, isolasjonsplater, bil-, fly- og romfartskomponenter er bare noen av de produktene som utvikles her i nærområdet hvor vi står akkurat nå. Samtidig står Norge og resten av verden overfor store utfordringer med hensyn til bærekraft, miljø og klima. I tillegg til fornybar energi og bærekraftig ressursutnyttelse er vi nødt til å finne bærekraftige produksjonsmetoder, prosesser og produkter. NTNU har en tydelig strategi for å bidra til det, og Manulab vil være et viktig virkemiddel i den sammenhengen. Manulab vil bidra til å framskaffe ny grunnleggende kunnskap som vil kunne gi utgangspunkt for nye produkter, produksjon og produksjonsprosesser. Innovasjonene kan bidra både til å opprettholde vår levestandard og til å løse utfordringene med bærekraftig utvikling i global sammenheng. Og vi som NTNU vi skal benytte Manulab i samarbeid med våre prosjektpartnere. SINTEF, da spesielt SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing, samt andre norske og internasjonale samarbeidspartnere. Og dette er jo da en nasjonal infrastruktur, og det betyr at den infrastrukturen skal være tilgjengelig for andre som ser behov for å bruke akkurat denne typen laboratorier. Og så det å ha gode og oppdaterte infrastrukturer, det utrolig viktig for internasjonalt samarbeid. Og det her gir oss mange muligheter. For skal vi være attraktive partnere i EU-prosjekt og andre internasjonale prosjekt, og tiltrekke oss internasjonalt anerkjente forskere, så vil disse laboratoriene som Manulab representerer ha stor verdi. Og selvfølgelig, vi et lite land med begrensede ressurser, så vi veldig avhengig av å ha et godt internasjonalt samarbeid. Så det sånn at selv om Manulab først og fremst en forskningsinfrastruktur, så, og det skal være et verktøy for forskning, så ønsker jeg også å understreke viktigheten av en forskningsbasert utdanning med høy kvalitet. Moderne laboratorier bidrar til en mer relevant utdanning som tettere på den industrielle virkeligheten, og som da i dette tilfellet skal gjøre studentene våre forberedt på Industri 4.0. Og det jo noe som jeg tenker Industri 4.0, da tenker jeg på denne regionen her. Og Manulab vil være et naturlig hjem for øvinger, prosjektbasert utdanning i flere av emnene som vi underviser. Og studentene får dermed både teoretisk ballast og mulighet til praktiske øvinger med moderne utstyr. Og samtidig så kan Manulab være en læringsarena for nettstudiene som vi har, og også som en arena for etter- og videreutdanningsstudenter. Det kan gi nye perspektiver, økt motivasjon og læringsutbytte. Her mulighetene mange. Så vil jeg også benytte anledningen til å takke Forskningsrådet og regjeringen for deres evne og vilje til å finansiere forskningsinfrastruktur som den som vi skal få demonstrert her i dag. Det viktig for norsk konkurranseevne. Samtidig så vil jeg minne om at hvis vi skal få full effekt av det utstyret her, vi helt avhengig av å skape og finansiere aktivitet i laboratoriene. Det betyr jo at nå så skal vi ha innovasjonsprosjekter i næringslivet, forskningsprosjekter, sentre for forskningsdrevet innovasjon med mer, og de skal da utnytte de kapabilitetene som denne infrastrukturen representerer. Det krever godt samspill mellom universitetene, forskningsinstituttene, næringslivet og virkemiddelapparatet. Sammen så skal vi bidra til å utnytte Manulab og sørge for at våre ambisiøse mål for bærekraft og konkurransekraft nås. Så sammen skal vi skape kunnskap for en bedre verden. Så til lykke med dagen til oss alle.
Tusen takk, Anne. Da neste foredragsholder, Alexandra Bekkjørv.
prøve sånn da. Skal jeg begynne på nytt? Kanskje jeg skulle ha skrudd på noe? Sånn? Nei. Ok, da står jeg her. Flott. SFI Manufacturing. Der NTNU og SINTEF samarbeider med 15 industribedrifter, med en visjon om å vise at bærekraftig og avansert produksjon av varer I et høykostland som Norge mulig, gitt de riktige produktene, de riktige teknologiene og de riktige folkene som blir involvert på en riktig måte. Dette senteret regnes etter 4 år allerede som et av de aller beste på innovasjon. Et av målene for senteret var at denne fellesforskningen skulle avstedkomme prosjekter I bedriftene til en verdi av 800 millioner kroner før 2023. Nå vi midtveis, og vi har allerede oppnådd det målet. Det jobbes altså dobbelt så raskt man hadde planlagt, og uavhengige konsulenter mener at den årlige verdiskapingen fra disse innovasjonene vil være I milliardklassen. Men for å løfte denne SFI-en videre, så var det 2 ting som kanskje ikke har vært helt tilstrekkelig på plass når vi ser på midtveisevalueringen. Det ene var fysisk infrastruktur, både for forskning og prototyping. Og det andre at vi ikke har lyktes helt godt nok med PhD-utdanningen, og da særlig må utnytte de unike mulighetene senteret har for å trekke studentene inn I en industriell virkelighet. Og Manulab, hvor de samme bedriftene til stede, vil representere et stort løft, både på infrastruktursiden og på studentsiden. Og så håper vi jo på en tildeling på Manulab 2, som vil løfte oss enda videre. I dette økosystemet finner vi også...
Ja, tusen takk for det. Da det siste jeg foredragsholder som skal si noe. Det da instituttleder Torbjørn Skogsrød, som nå både representerer IV-fakultetet og Institutt for vareproduksjon som vertsinstitusjon for Manulab.
Takk skal du ha. Som leder av vertsinstituttet til Manulab vil jeg få takke prosjektleder Christian Martinsen, faggruppe for vareproduksjon, laboratoriesjef og laboratorieingeniører for en stor innsats for å få infrastrukturen på plass. Også takk til alle som har bidratt på andre lokasjoner hvor Manulab infrastruktur å finne, og det så langt på Raufoss, Ålesund og Trondheim. Videre så vil jeg berømme et godt samarbeid mellom SINTEF og NTNU, som partner I dette prosjektet. Forskningsrådets innvilgning av søknaden om norsk infrastruktur for forskning på vareproduksjon har gitt forskere som jobber på dette fagfeltet mange, mange nye muligheter, og det trengte vi. De fleste av oss har vel nå forstått at overgangen fra en oljebasert industri til en mer bærekraftig industri helt nødvendig, og at dette haster. Den vareproduserende industrien må utvikle seg I en rivende fart. Hvor stikkord blir redusert råvareforbruk, fornybare materialer og energi, resirkulering, remanufacturing og digitalisering. Vi må bli mindre råvareeksportører og mer bærekraftige produsenter, basert på fornybare og eller resirkulerte råvarer. Vi må I langt større grad produsere varer heller enn eksportere råvarer. Her vil Manulab spille en viktig rolle sammen med katapulten på Raufoss. I tilknytning til Manulab søker vi nå også et senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI Project. Dette blir viktig for å utnytte mulighetene vi har I Manulab. Manulab infrastruktursøknaden vi sendte til forskningsrådet fikk innvilget cirka halve beløpet vi søkte om. Vi hadde søkt om cirka 140 millioner og fikk innvilget cirka 70. I tillegg til det har NTNU selv bidratt med masse penger for å gjøre dette mulig. Ekspertpanelet som vurderte vår søknad var klare på at hele søknadsbeløpet var nødvendig for å få en tilfredsstillende infrastruktur på plass for vareproduksjon. Og en søknad del 2 var derfor åpenbar for oss og også for forskningsrådet under våre forhandlinger om kontrakt. Det ble ikke innvilget en del 2 I forrige søknadsrunde. Vi søker igjen, og nå vi mer enn klare for å nå fram ved neste korsvei. Og da skal jeg takke. Vi har opprettet et nasjonalt senter for vareproduksjon her på Gjøvik. Dette senteret har som målsetning å styrke nasjonal forskning på vareproduksjon knyttet opp mot Manulab. Det blir nå svært viktig at instituttsektoren, universiteter og høyskoler får god og enkel adgang til alt utstyret, og at dette kan brukes på en kostnadseffektiv måte. Det høres kanskje forholdsvis greit ut at forskere kan bruke infrastruktur på andre universitet eller andre institusjoner, men dette skjer ikke av seg selv. Og dette har vi mange eksempler på. Så vår målsetning å utvikle gode digitale løsninger som vil lette tilgangen til utstyret uansett hvor forskerne sitter og uansett hvilken lokasjon utstyret på. Vi mener at et vellykket samarbeid og felles bruk av Manulab-infrastrukturen vil bidra til økt forskningssamarbeid mellom institusjonene. Norge et lite land med relativt små ressurser, og vi burde oftere stille med et landslag for å nå opp I de europeiske finalkampene. Takk.
Ja, tusen takk, Torbjørn. Da skal dere få høre litt mer om hva det egentlig for noe vi snakker om. Så da ønsker jeg at disse personene kommer ned I tillegg til meg selv. Magnus kunne dessverre ikke komme, han var syk, så da skal jeg ta den delen, men hvis Olav, Sverre, Kavin, Geir og Mikael og Mohammed kan komme. Nei, jeg trenger ikke det. Jeg bruker den mikrofonen her, tror jeg. Ja. Da skal vi si litt om hva det vi egentlig da har brukt disse pengene til, eller egentlig fortsatt holde på med å bruke. Vi skal investere i, eller har da lagt inn en bestilling på en 16 kilowatt laser. Vi har fått plassert i Trondheim en Gliebel, som en termomekanisk testmaskin. Vi har en robotsveiselinje. Vi har en Industri 4.0 robotautomatiseringslinje. Vi har en Industri 4.0 læringsfabrikk. Vi har en CT-scanner, en SEM-mikroskopilab. Vi har en multipurpose additive manufacturing maskin. Vi har noe vi kaller ID-lab i Ålesund med fokus på digital twin. Vi har en styksflyt aluminium formlinje. Vi har utstyr for trådløse sensorsystemer, og vi har en infrastruktur, IKT-infrastruktur, som vi jobber med å implementere. Og jeg tror vi har sagt det meste av det som står her. Det er greit å gjenta at noden er da både her i, på Gjøvik, det er i Trondheim og Ålesund og på Raufoss. Og dette er, i og med at det er en nasjonal infrastruktur, så skal dette være åpent for alle forskere i både Norge og for så vidt utland, og også industri. Siden det er en hovedsakelig offentlige investeringsmidler, så har vi noen begrensninger på hvor mye vi kan gjøre av såkalt økonomisk aktivitet, men vi kan gjøre noe. Og det er litt avhengig av hvilke av utstyrene. Så der vi har brukt av private midler fra Sintef, så har vi mye større muligheter til også å ta på oss rene industrielle forskningsoppdrag. Som har vært nevnt tidligere, så skal jo dette være noe som det er først og fremst det er grunnforskning, men det er viktig for oss at de da har en, hva skal jeg kalle det, en god verdikjede fra den grunnforskningen vi holder på med her til katapultsenterne både på Raufoss og Ålesund og andre steder, og videre til det som gjøres av innovasjonsarbeid i industri og offentlig sektor. Skal vi se. Men da skal vi da kort presentere en del av dette utstyret. Siden Magnus ikke er her, så skal jeg ta den delen som går på laser. Vi har da investert i en 16 kilowatts laser, som er da relativt høy energetisk i forhold til de fleste andre lasere, og det gjør at vi da kan sveise med laser på mye større tykkelser enn mindre lasere. Og opp til 70 mm plater kan vi da sveise med disse, og det her er jo da noe av den type forskning som er viktig særlig mot marin sektor og vindmøller etc., der vi snakker om tjukkveggede strukturer. Vi har, Torbjørn nevnte at vi har lyst på en fase 2, og en fase 2 vil også innebære at vi med denne også kan koble på utstyr for additiv tilvirkning med denne laseren. Vi har allerede den type utstyr i de den maskin som nå kjøpes, og den maskin som står her, med bruk av elektronstråle. Men hvis vi også kan da legge til mer utstyr på denne, så har vi større muligheter i forhold til additiv. Så har vi en såkalt Gliebel termomekanisk testmaskin, som var noe av det utstyret som var først på plass, som nå har vært i virksomhet et halvt års tid. Så, denne står også i Trondheim, hvor vi kan gjøre tester på prøveemner, hvor vi både kan da varme opp og strekke og trykke og vri og bøye på disse for å simulere for eksempel smiprosesser. Og der kan vi da gjøre forskjellige typer forskning som er viktig for industri, der vi jobber med prøver som eller materialer som gjennomgår en termomekanisk påkjenning i prosessen. Så skal jeg overlate ordet til Olav som skal si litt om den robotsveiselabben som vi har i Trondheim.
Ja, takk for det. Den nye robotsveiselabben som vi setter opp på Institutt for maskinteknikk og produksjon i Trondheim, da, det er et ledd av en stor strategisk labutvikling vi har i Perleporten. Dette blir en svær lab. Da. Vi har 6 roboter totalt sett. Og det forskjellige typer sveiseutstyr, da, og både MIG, TIG for dem som kjenner til det, og CMT. Vi har også kombinert det her med 2 roboter som kan brukes for maskinering og fresing. Og vi har også robotceller for undervisning. Dette står da rett ved siden av den her lasersveselaben som Kristian snakket om. Og her har vi fått det sånn skikkelig, skal vi si, compact games, som man sier i området der. Så det blir en fantastisk lab ut av det med mange roboter og store muligheter. Og det her det blir implementert da, med Industri 4.0 software. To eksempler da, på prosjekter som vi kjører her. Det ene kjører vi sammen med Sintef Manufacturing. Det er Kverner Verdal som er prosjektleder. Det er et IPN. Og her er det sveising av stålunderstell for oljeplattformen. Og det her er helt spesielt, skal vi si, norske problemstillinger som vi har da. For eksempel Verdal, det er jo et, og så har vi hele veien langs kysten. Det er en veldig sånn typisk problemstilling, og de labene vi har sett opp nå egner seg veldig godt for denne type prosjekter. Vi har også en annen her, det er robotsveising for store aluminiumskonstruksjoner. Der jobber vi sammen med Hydro og Leirvik og Marin Aluminium og Digitred. Og her er problemstillingen, og det er at vi tok utgangspunkt i skipsskrog her, så det er spørsmålet. Kan man i større grad nå bygge skipsskrog i Norge ved at man kan gjøre robotisert sveising av aluminium. Og det er en del sånn teknologiske problemstillinger her da, som skal løses. Og det er også kombinasjon her da, med skipsdesign. Men så ser man også i forbindelse med randsonen av prosjektet, så ser man også da, på sveising av brokasser i forbindelse med E39-prosjektet. Kan man bygge brokasser i aluminium for eksempel, og gjøre det med lønnsomhet i Norge. I tillegg til det her så er det jo mange, vi er i kontakt også med mange andre firmaer som er interessert i, for eksempel jeg snakket med Aker Solution som er interessert i å svese sammen fundament for offshore vindmøller. Så har vi en Industri 4.0-lab, nå kunne jeg sikkert ha tegnet opp et dataskjema på det her, og det er faktisk dingsa i labben også. Og det her er utrolig populært blant studentene. Og vi har studenter som jobber med å utvikle software for de her installasjonene. Og i tillegg til det så ser vi da på softwareløsninger for det her, hvordan det skal implementeres og tas i bruk. Det er 7 roboter til sammen her. Mobile roboter også. Og kanskje det mest fremstående prominente prosjektet vi bruker det her i, det er et EU-prosjekt som heter 5G Solutions, hvor vi jobber sammen med Telenor. Og her er da spørsmålet, kan man implementere Industri 4.0 i 5G? Og vår rolle i det EU-prosjektet er å se om man kan bruke 5G da, i en sånn produksjonssituasjon som det er. Jeg har lyst til å nevne at 5G er litt spesielt i forhold til 4G, for at 5G er segmentert, da, så at du kan reservere et segment bare for din robotcelle her. For at, for eksempel, de forteller litt på Frøya, da, på Salmar, de snakker om at når det passerer en cruisebåt her, så går 4G-nettet ned, da, for at da går all kapasitet med til streaming. Men det, på 5G så slipper du det, altså. Så 5G er veldig spennende. Ja, det var vel det jeg hadde. Ja.
Takk skal du ha, Olav. Etterpå skal vi gå ned i labben, og da vil dere se den installasjonen her, som da er en Industri 4.0 Learning Factory, som vi kaller det. Altså, det er et forskningsutstyr for forskning på Industri 4.0 på et systemisk nivå, hvor vi også inkluderer den menneskelige faktoren inn i Industri 4.0. Og den da fullt utstyrt, ikke bare med hardware, dere vil se noen dingser som flyr på et samlebånd, dere vil se noen roboter og en liten sånn AGV som går litt frem og tilbake, men vel så viktig at dette er også da fullt utstyrt med digitale løsninger. Vi har et såkalt MES-system, altså som samler opp data og der vi kan følge med på produksjon. Vi har et stort antall sensorer, vi kan simulere produksjonen i et eget software hvor vi kan simulere på forhånd og underveis, så vi har en digital tvilling. Og vi har også et ERP-system, altså et system for produksjonsplanlegging. Og dette gjør at vi da kan, ved dette utstyret, bruke både i forhold til studentene våre selvfølgelig, men også i forhold til vår forskning på hvordan morgendagens produksjon vil være i koblingen mellom menneske og maskin. Dette er et veldig fleksibelt system, litt sånn Lego. Dette er modulbasert, så vi kan flytte og stokke om på disse modulene etter behov. Vi tror at dette blir en veldig viktig del, i hvert fall her på Gjøvik, i forhold til jeg tror jeg sa det meste av det som står her. I tillegg så har vi da før en Arcam additiv maskin basert på elektrodenstråle. Men så har vi da kjøpt nå for de Mannelab-midlene en Zeiss CT-scanner, altså en røntgen CT-scanner, og med den så kan vi da både titte inn i materialene, se etter feil, se etter porer og feil på sveiser, etc. Men ikke minst det som er viktig for oss er da at vi kan også bruke det som en koordinatmålemaskin. Vi kan måle geometri, vi kan få ut et tredimensjonalt bilde av en innvendig struktur, for eksempel, som ikke kan måles på andre måter. Og særlig kombinasjonen med additive manufacturing, som dere sikkert har sett bilder av veldig fantasifulle produkter, men hvordan måler man dem? Hvordan kan man sikre at det man da har produsert har den kvaliteten som man ønsker? Og da er da CT-scanneren et av de svarene. Og den forskningen vi da jobber med der er jo da både hvordan vi bruker elektronstråles additive manufacturing. Den er spesielt god på titan, men er også på nikkelbaselegeringer. Og noe av det som er utfordringen er dette med first time right, altså hvordan kan man ta en digital modell, og så det man printer ut første gangen, er det en god del eller ikke? I dag så kan man sjelden gjøre det, men vi jobber da med å kunne predikere og styre prosessene slik at man kan i større grad sikre seg at den første delen du printer ut er så god som den skal være for å være funksjonell. Og i den CT-scanneren så jobber vi da med hvordan vi bruker det for å sikre kvaliteten på deler med indre hulrom, for eksempel, men også såkalt reverse engineering, altså der vi kan ta inn en del, vi kan digitalisere den utvendig og innvendig, og vi kan da ta den inn igjen i en lage en ny digital modell basert på det. Da er det Sverre som skal si noe om semikroskopi.
Takk. Veldig fint at Christian dro det ned på det størrelsesorden som du gjorde nå. Det var litt vanskelig å komme fra robot ned til SEM og submikron-karakterisering. Men vi har hatt et godt karakteriseringslaboratorium og miljø på Raufoss, og nå har fått mulighet til å utvikle det videre sammen med NTNU, og spesielt da rettet mot additive manufacturing-karakterisering. Det Christian nevner med CT-scanning, og vi kan da avdekke indre feil, hvordan... Hva er det da faktisk er? Så hvis man kan gjøre NDT, här på Gjøvik, producerar delar I flere anodene I ManuLab, så kan vi skjære dem I stykker på Raufoss, og så se hva som virkelig ikke gærent. Men det ikke der vi slutter, for da skal vi gi informasjon tilbake. Hva kan man korrigere for så å få first time right neste gang? Vi bruker altså da en eksisterende SEM, som ganske godt utstyrt, med god karakteriseringsevne, men da var det å preparere de prøvene her uten å lage forstyrrelser eller å ødelegge struktur mens man preparerer. Så det her fikk vi da muligheten til å kjøpe veldig avansert prepareringsutstyr, både for renhold og beholde mikrostruktur. Det her kan vi da bruke til mikrostrukturkarakterisering. Vi kan bruke det til å karakterisere krystallorientering. Og så det de gangene det går feil, da, og vi får skader, og det å gjøre skadeundersøkelser en viktig informasjonstilfang. Og så det overflaten. Og det har man også mulighet til da å karakterisere enda større detalj enn det man får til med CT-skanneren.
Ja, vi går videre. Jeg ser Boamed, det vel ikke her, så da, det var ikke jeg helt forberedt på, men da kan jeg ta det nå. Altså Vi har da mye additivt utstyr her, vi har også noe I Trondheim, og denne maskinen den investeres da av Sintef og skal stå I Trondheim. Poenget med denne da fortsatt metall, fortsatt pulverbad som det heter, men poenget med denne at den enda bedre utstyrt, og vi har mye større muligheter på denne enn det vi har I utstyr som vi allerede har til å analysere de prosessene som foregår inne I additivmaskinen. Så den utstyrt med sensorikk og kamera og så videre som gjør oss enda bedre I stand til å forstå hva som foregår I en slik prosess. Da det neste ID-lab I Ålesund.
Hi, I'm Kevin, and this is the concept of Idea Lab. I'm coming from NTNU Ålesund. The Idea Lab is more about creating a digital twin world to support the NTNU Gjøvik and the Trondheim. And early in the morning, Dr. Henrik Kilman has elaborated the concept and how we are going taking it forward. I'm just going to explain about the physical attributes and the research direction apart from digital twins, what we are going to do. We have like a flexible manufacturing line now with cobots, laser cutting machine, 3D printing machine, and autonomous intelligent vehicles. So it will more likely look like this. And followed by our research will be, in a digital twin, followed by simulation and visualization of like discrete event analysis and multi-scale numerical modeling and human-machine interaction to some extent. Most importantly, with advanced vision system to identifying listeria, bacteria, and fish processing plant. That's a concrete example we have for now. And that's it from my side. Thank you.
Okay, tusen takk, Kevin. Da skal Geir si noe om One Piece Flow aluminium forming.
Ja, takk for det. En av våre hypoteser at fremtidens produkter blir mer komplekse. Det vil si at de skal ha multimaterialer, de må ha mer integrert funksjonalitet, mer digitale grenseflater, og ikke minst at de må ta et større ansvar på bærekraft I verdikjeden. Og det gjelder ikke minst I bilindustrien, så vi har da kapitalisert på flere tiår med aluminiumsindustri for å bygge fremtidens formemaskin, formutstyr for den type industri. Et eksempel her en 3D-bøyer, hvor vi kan vri og vrenge aluminium I en ganske komplisert form. Og formålet jo da blant annet å skape bedre dimensjonell nøyaktighet. Vi kommer litt tilbake til et eksempel på det. Og her har vi bygd kanskje et av de få utstyrene I ManuLab som vi har bygd fra første skrue. Vi har designet den her sammen med Bentler, Siemens og Intec lokalt her. Så en veldig spennende maskin som vi nå har fått installert på Perleporten I Trondheim. Og et godt eksempel på samarbeid, Sintef, så det en Sintef-programmerer som nå sitter og manipulerer styresystemet allerede for dag 1 på maskinen. Så det spennende. I tillegg så har vi investert I en mer standardisert rørbøyemaskin, også med tanke på forskning og undervisning. hvor vi kan gjøre ganske multiprosessering av kompresjonsbøying, rotasjonsbøying og rullforming. Og vi har investert i en vannskjæremaskin. Det mer en type enabling utstyr, men kan gi oss veldig store fortsyn på hvordan vi tar ut prøvestaver for mer avansert mekanisk testing. Og kom på eksempelnivå, så tenker vi at et eksempel vi kan bruke en sånn tredimensional bøyeenhet på for aluminium, at vi kan på en måte digitalt mappe ganske mange prosessparametre fra elektrolyse, støping, til ekstrudering og til forming. Og vi kan på en måte ha ganske mye informasjon med oss inn til maskinen, så vi kan gjøre en prediktiv vurdering på individnivå på profilen. Og vi kan også koble det her mer adaptivt med maskinen for å tenke inline real-time adaptivitet av maskinen. Så vi har veldig stor tro på at vi kan tenke langsiktig verdikjede og gjøre enda bedre produkter i fremtiden.
Tusen takk, Geir. Da det Mikael som skal si noe om trådløs kommunikasjon. Ja.
Takk, Christian. Så vi har, som vi kan kanskje kjenne, at trådløs kommunikasjon vil bli en veldig viktig komponent av Industri 4.0. Så i den forbindelse så har vi investert i et utstyr. Kanskje jeg kan begynne fra her. Vector Network Analyzer, som kan gjøre målinger helt ned fra noen kilohertz opp til 110 GHz signal. Så dette er veldig viktig. Må kunne designe robuste kommunikasjonssystemer og sensorsystemer, komponenter, elektroniske komponenter og så videre. Ja, så dette er stort sett mot trådløs kommunikasjon.
Takk skal du ha, Mikael. Til sist så vil jeg nevne den her. Den har vel blitt vist en gang før, men vi har jo da en god del utstyr i Trondheim, i Ålesund, litt på Raufoss og litt her på Gjøvik, som du vil se senere i dag. Vi jobber med å lage en felles IKT-struktur for dette, både da for å ta vare på alle dataene vi genererer i alle forsøkene våre, men også da at vi har en smart for forskning, ikke bare nå, men også i fremtiden. Som er så god at fremtidens forskere kan bruke det på en måte som jeg ikke kan se for meg i dag, er noe av det vi da ser for oss. Og så er det jo, da som jeg prøvde å illustrere her, at vi har et fysisk nivå med alle maskinene våre, vi har sensorer og så videre, men at vi da har et virtuelt nivå med det vi har av software, softwareløsninger. Vi bruker av smarte løsninger, kunstig intelligens, digital tvilling og så videre. Siste nivå er da vareproduksjon, hvordan er samspillet mellom avansert teknologi og operatører og ingeniører og andre som jobber i disse bedriftene. Så der har vi da en jobb å gjøre som vi er i gang med å definere dette nivået her sånn. Som har blitt presentert. Det har vært mye fokus på utstyret som vi har kjøpt, men nå er det viktig at vi også får på plass den i digitale infrastrukturen som vi skal ha på plass. Da er vi egentlig gjennom litt tidligere enn planlagt. Da kan vi egentlig tillate noen spørsmål, hvis det er noen spørsmål fra salen. Ingen, det var veldig klart for alle. Ja. Da går vi videre. Da har vi jo litt bedre tid i laben. Men før vi går ned alle sammen, så vil laboratoriesjef Tor-Erik Nikolaisen få ordet og si litt om sikkerhet. For det en ting er å sitte her, men noe annet er da nede I labben med mye avansert utstyr?
Ja, det vel for så vidt en ganske enkel jobb. Akkurat I dag så det ingen, ikke noe fotoforbud I denne labben I S-bygget. I B-bygget så vil vi ikke at dere skal fotografere, for da vet vi ikke helt om vi har noe utstyr liggende fremme som hører partneret til. I dette bygget I S-labben så kan dere fotografere som dere vil I dag. Dere trenger heller ikke bruke verneutstyr I S-labben. Med et lite uttak, hvis det går en liten CNC-maskin, så vil det finnes briller til utland. Dere kan altså gå hvor dere vil I S-labben. Ikke gjør hva dere vil, men og dere kan ta bilder og spørre og grave, og det finnes masse folk nede der, og de som vil se 3D-printerne, vi har ikke bare en, vi har en plast, industriell plastprinter, også en EOS. Og disse står borte I B-bygget, altså dere må gå over gården, da vil det være folk borte der som veileder dere og svarer på spørsmål og sånne ting. Og da vil vi helst ikke at dere fotograferer. Heller I B-bygget det heller ikke påbudt med noen slags form for verneutstyr. Så det var ganske enkel sikkerhets. Så nå skal vi ned, og da skal dere inn på S113, altså ned I første etasjen, altså inn på S113. Jeg vet ikke hvordan det planlagt at vi skal gå ned I samlet trupp, eller hvordan?
Jeg føler vi går I samlet. Så hvis du går først, og så går alle VIP-gjestene våre etter deg, og så følger resten av forsamlingen etter deg.